estimatai legonte al vi capitron el romano de Svandradi e di Nigebla Knabino unue mi tralegos al vi biografion de Svandradi. Do conata cae shatata ceca humoristo Miloslav Svandradi, autoro de plurai romanoi cae noveloi, de decoi da racontoi cae miloida de segnitae spritajoi, ec prenis en sia nova literatura vodevilo, cium giuste vi havas en la manoi, effectan cae de multa generatioi verifitan historian temon. Ezinigebla Knabino estas literatura parodio pri la classica am historio de Judita, fratino de la franca margrafo Otto, cae de Brisislav, filo de Przemysleda princo Ulrico. Humora rigardo de Svandradi eliras el premiso che Judita ec le proximume estis pia monachino e la clostro en Schweinfurt, kiel tradizias la classicae versioi. Same Brisislav ne estis obeema filo de sia glora patro, sub citiu vit angulo ancau la classica kidnapo montrijas pli vere ambau flanca avantaggia intrigo solvinta dirite por la nuna solvinta dirite per la nuna vortaro subitan complican internazian situazioni e genera la contento. La novelo de Svandradi ecine minimume celas malgravigi historiaen legendoin de la antauloi, pli vere gi parodias la tiaman pensadon, agadon, vivstilon, cae valor criterioin per lerta confrontado cun malconvenajoi cae ed burgia intrigoi, ciui gis nun aperas ancau en la nuntempa pensado, cae cion ci, cun intenso amusi cefe la largia in tavoloin de legantoi, al ciui citiu libro estas destinita por momentoi de riposo. Capitolo 1. Ne attractiva fiancio. Milito estas bela, nobla afero, sed dum gi oni facile malvarmumas, diris mediteme la franca margrafo Otto la Blanca. Min tio trafas pli ofte ol dum anas chasado. Tamen corizo cae tusado estas malsanoi convenantai pli al campuloi. Amico, vi ne credos tion, sed inflamoi de la suprai spirvoioi cutime misigas al mi la veran gioion el milita venco. Gravain lesoin sias brava armeestro secretigi, ciam ni persecutis en la Danuba valo fugiantan malamicon. Mia cevalo rompis al si dum impeta galopo la cruron. Mi falis, cae pro miscianza hazardo abrupte mi sursidigis sur coineto estaranta elatero. Tiam mi suferis tre malagrablan lezon, sed revenante e la nascic urbon, min entusiasme bonveniganta, mi capablis min memregi, per forto de la volo mi supremis terregan doloron. Quancam en selo de la viglega cevalo mi fartis quasau mi sidus sur incantesca fairocrado, mi ridetis cae patrece man gestis alla jubilantai hom amassoi. La triumfa alveno estis de nenio misigita, eble nur per tio, che mia fratino de nove havis novan amanton, cae episcopo anatau diris alci inferain turmentoin de la plei pesa calibro. Ne, che mi ne desirus ilin al si, se tamen nur mi opinias, che tiai banalai problemoi, ciel la morala profilo de la maiesta Judita, ne besonus esti rememorigatai, precipe ce dignai, cae cefe stat representai solenoi. Gran signoro, ne revenas ciu tage el venca batalo, cae tial estas nec necesse, nec necesse, nec besone amarigi ali momentoin de merita gloro pro iai sensignifai familiai scandaloi, sed ciel iam mi rimarcigis, corriso cae tusado estas multe pli malbonai malamicoi de maestezzo olcio aina. Brava regnestro humiligas barbaran malamicon cae malvarmumas. Anstata un noble, taerita naso, subite li habis malbelegan rugian bulacion, quiu sencese igas lin, terni, mungi, cae alsimilae malagrablajoi. Li humiligis diablon mem, sian cruron solene li metis sur la pagana nucon, cae dume li tus gracias cire vircato sur glaci bloco. Cun tio nedia li povas pacigi. Arnoldo Orello attente auscultis, cae nur ete ridetis. Gi estis detto comprenema, affabla cae amica, se samtempe convene respecta. Rideto per quiu Orello siis acquiri al si confidon ne nur de la margrafo. Ancao influo cae successoi de la cunulo de Otto la Blanca ja estis condicitae cefe de lia arto impresi la potenzae de citio mondo per extraordinare simpatia impreso. Arnoldo Orello estis onidire cortega nelegitimulo cae facte do frato de Otto. Oni casparolis pri li, sed li mem tiaen conjectoin neniam, ec ne alude confirmis. Lia ion agio estis voalita per voal secreto. Oni siis nur, che li estis educita en ia clostro, cae mem aciris pastran ordinon. Per tio, lia activado en la ecclesio de Cristo finigis. Arnoldon altiradis la cortega vivo en ciui formoi, nome fascinis lin batalo pri potenzo, cae preparoi de gran scalae shangioi en la estonta mont ordigo. Li volis citiun dangeran ludon persone partopreni, cae tio por li cefe comence estis nenie simpla, aciri influon signifis ne fari eraroin, cae cefe esti obstine pacienza. Multae el la avidae concurrantoi en batalo pri potenzo sian brilblindigan carrieron lacigis, cae tial gin lau legge finis per nebela falo. Arnoldo siis tion ciam lerte eviti. Li marcetis pasion pos pasio, cae ciam prefere altis ol coragi ian riscon, au ec aciri al si influan malamicon. Li vetis iesia simpatia exterazo, cae modesta el cora conduto. Li siis ruse paroli, cae silenti, se cefe li siis ausculti, cae essentari secretain, ja la plei secretain revoin cae desiroin de tiui, cioi gravis por li. Alla definita celo li ne rapidis, cae giuste tia ne halteble li estis proximigianta al gi. Fine li avancis tiom mal proximen cae alten, che ofte li estis tentata comenci estimis in mem. Felice por lia eterna savo, ciam tion li resistis, sed ofte gi ne estis facila. Li igis la dextra mano della ne anstautebla cunulo de Otto la Blanca, unu el la plei maiestai viroi de Europo, cae ne nur tion, la margrafo el sentis lian raran capablon nenion totale fusi, tia li comencis accreditadi lin pri gravai diplomatai tascoi. Arnoldo Orello nome estis viro becanta confidon, ancau ce homoi mal afablai, coleregai, cae mal facile acireblai per ia ain razia comunicado. Ste, neniam li impressis kiel homo obstina, obstine batalanta por acceptigo de iavit puncto. Ciam atente li auscultis la plei curiosain argumentoin, prescau consente, ilin jesis, cae nur poste tre tacte cae milde presentadis siain proprain solvoin cun senfina nombro da alternativoi. Neniam li trudis ion al iu, li atentis tion, ke lia rivalo perdu eĉ ne por momento impreson, ke li estas mastro de la situacio. Li modelis siajn opiniojn tre diskrete kaj adaptadis ilin laŭ sia bezono aŭ pli vere al bezonoj de sia mastro. Li plenumis jam multajn sukcesajn diplomatiajn vojaĝojn kaj havis atendeblan esperon por multaj pluaj. Otto la Blanca diradis pri li: prefere mi regus sen la mano, sed la kruro, ol aŭ sen la okulo, ol sen orelo. Kio estis komplimento, kiu ne ĉiu tuj ricevis. Aliflanke, kompreneble estas ankoraŭ pli malagrablaj kaj malkonvenaj malsanoj ol korizo, daŭrigis en pense la regnestro, ekzemple lakso aŭ singulto. Mi ne bezonas rakonti al vi, kion ĝi faras kun homo kaj kutime en la plej malkonvena momento. Malfeliĉe mi eksingultis antaŭ dum aŭdienco ĉe papo. Certe tio estas tre malagrablaj momentoj en la homa vivo, koncedis Orelo, sed rare ili havas pli gravan signifon. Dio sendas ilin je ni, porque ni consigo alinian homan malsufficeson, cae ne falu en orgoilon. Grandai agoi, cae noblai faroi, mem compreneble restos conservitai, spite agenai, negrecteblai detaloi, ilin accompanantai. Disenterio ne estas negrectebla detalo, mornigis la margrafo, cae havante gil vidieras albi peque, che estus multe pli accepteble perdi militon. Gi estas nur momenta feblo, asertis Arnoldo, sed fakte raite li fieras pri ciui vencai bataloi, kiu ornamas ne nur vin, sed vian tutan gloran dinastion. Pri tiui oni scribos en kronikoj, kaj ankoraŭ post jarcentoj poste uloj trovos en ili inspiron al novaj heroaj agoj. La monarko videble estis flatita, sed temus nur pri tio. Li diris, la tuta Europo aspektus alie, kompreneble pli bone, sed malamikoj estas fortaj kaj amikoj nefidindaj, ekzemple la ĉeĥa princo. Ulriko, duone diris Orelo, jes, ĝuste, jesis la Blanka. Kia familio ĝi estas, mi petas. La princo blindigas la fraton, enkarcerigas lin kaj prenas al si anseristinon. Ĉu tio estas ia konduto? Permesu al mi, kara margrafo, ke iom mi precizigu tion. Ekridetis Orelo, esence certe vi pravas, sed tamen nu, elbrugi okulojn al la propra frato, tio certe ne estas ĝentila konduto. Tiel oni ne solvu konfliktojn inter gefratoj, sed tamen nur estas ĉi tie ia malgraviga cirkonstanco rezultanta pro heredeco. Jam la avo de Ulriko Boleslav akiris la princan tronon per tio, ke li likvidis sian fraton Venceslaon en Stara Boleslav. Ju pli des pli, ekmurmuris la margrafo, sed viaj sombraj referencoj tute ne surprizas min. Estas nur malĝoige, ke Bohemion nepre mi bezonas por realigo de kelkaj miaj noblaj intencoj. Se ni konsideras, daŭrigis Orelo, ke la blinda Jaromir ankoraŭ vivas en karcero en Lisa, kaj onidire estas tolereble nutrata, montriĝas al li Ulriko kiel viro malmilda, sed ne sankavida. Li montris ja tion, tiom da delikateco, ke la fraton li ne kastrigis, kvankam tion li intencis. Plej agrabla estas lia geedziĝo, kiel vi diras al tiu anseristino. Tion mi dirus, bruskis la grandsinjoro, la plej hontiga mezalianco, pri kiu iam mi aŭdis. Fakte ĝi estas ankoraŭ multe pli malbona, serioziĝis Arnoldo, ĉar la geedziĝo, la opinio de la ekleziaj altranguloj kaj malamiko de Ulriko, la potenca gento de vrŝovicidoj, neniam validiĝis. La princo estis esiginta a nobla damo, kies charmoi tute ne estis menciindai, malbelega persona cun pinta naso. Dum citiui circunstanzoi estas prescau mem compreneble, che ciam Ulriko voi erraris en arbaroi de postolo preti, in cui ekmiris la margrafo, io simila ja ne povas existi. Mi mem ĉasis eniris servojn kun la princa sekvantaro, informis lin orelo, kaj ĝis nun ŝate mi rememoras tion. La tereno modere ondiginta, arbaroj profundaj, kaj la ĉasaĵo dece grasiginta, sed al Ulriko ne fariĝis fatala cervo, sed cervino. Bela anseristino, ege grimasis Oto, vilaĝa ulino, kiun apenaŭ mi ekatentus. La ekatenton certe si valoris, opiniis Arnoldo, kaj provis signifohavan iom friponitan ekpalpebrumon. Por esti precizaj, ne temis pri anseristino, sed pri juna edzino de riĉa kampisto, kies nomo estis Kristina. De nove la damna ĵo koleris la blanka. Mi estas Mi estu petonta papon, ke li ĝin malpermesu al tiuj ĉeĥoj, kaj mi insistus pri severaj punoj, kiu dirus ĵo devus iri piede al Romo aŭ rekte en la Sanktan Landon. Bonega ideo, laŭdis lin Orelo. Sed mi supozas, ke kun la progresanta civiliza procedo ĉeĥoj mem seniĝos de ĉi tiu ridinda fonemo, sed se vi permesos, mi revenos alla amhistorieto kiu bedaŭrinde ne forgesiĝis. Princo Ulriko perdiĝis al sia sekvantaro, kaj la cega alvenis al puto, kie li ekvidis beluliu non Božena. Ŝi estis luda kaj banis sin. Poste oni asertis, ke ŝi lavis tolaĵon, sed temis pri evidenta interveno de la kortegaj por moralaj organoj. Tion mi scias, kapjesis la margrafo. Se ni publikigus ĉion, kion faras mia fratino Julita, ĝi havus vastegan kaj evidente eĉ tragikan sekvojn. Kion oni ne povas sekretigi, tion almenaŭ oni plibonigu. Kio okazis inter Ulriko, viro pasia, sovaĝa, perfortema kaj temperamenta, kaj la nuda belulino, ni ne scias, konstatis Orelo. Ĉu eble la malĉastado solenis sian absolutan venkon, ne prejes, ĉar kampisto Kresina rompis je la princo la stilon. Ankaŭ ĉi tiu konflikto restis poste antaŭ la publiko pro memkompreneblaj kaŭzoj sekretigita, sed ne temis nur pri dumtempa ama ekflagro, kiu disiĝus kaj restus sen sekvoj. Ulriko ordonis al la nuda belulino, ke ŝi vestu sin kaj prepariĝu por tio iĝi ĉeĥa princino. Kresina kriis, ke ĉi tiu malpia kaj malverta ago povas esti farita nur vid al vide de lia deformita kadavro. La princo diris, ke ĉi tio nenie estas granda problemo, kaj enŝovis sagon en kordon de sia pafarko. Sed Božena propetis sian edzon kaj laŭdis lin, kia laborema agrikulturisto li estas, ke fine Ulriko konsentis kun tio, ke Kresinan li igos nur skurĝi. Poste li forveturigis Boženan en la kastelon, kaj sian efektivan edzinon li forigis en monaĥinejon, kaj sen konsciencriproĉoj edziĝis la duan fojon. Li ne atentis oponadon de la ekleziaj patroj, nek insistadon de siaj konsilistoj. Ŝajnis, ke li ne retenos sian tronon, sed lia krueleco estis tiom fama, ke neniu kuraĝis alvoki ribelon. Fakte ĝi estas malplaĉa, skandala kazo, konkludis Oto la Blanka, kiu en bona harmonia familio ne povus okazi. Tiuj premisliroj estas inter ni, bela societaĉo. Povus nin renkonti nenio pli malbona, ol se mi devus, Dio ne donu, iam boparenciĝu kun ili. Orelo ne konsentis ĉi tiun rimarkigon. Nur iom teatre li ekĝemis kaj poste daŭrigis. Ĉeĥa princlando, pro la nepripensita ago de Ulriko, venis en longdaŭran moralan krizon, kies finon apenaŭ oni povas vidatingi. Tiu mezalianca geedziĝo povas kaŭzi ankoraŭ multajn problemojn kaj malagrablaĵojn. Ulriko fondis kelkajn klostrojn por pacigi la eklezion, sed sukcesis nur ĉe ne multaj. Vrŝovidoj ariĝas kaj ĉiam pli laŭte asertas, ke la geedziĝon ili opinias malvalida. Tio signifas, ke post morto de Ulriko povas estiĝi malagrabla demando, kiu okupos la princan tronon. Kion vi opinias pri tio? Demandis la margrafo rekte. Redo decidigis ŝajnigi profundan statistan enpensiĝon, kvankam eĉ ne minimume li bezonis tion. Božena naskis filon al Ulriko, li diris post tempeto: aŭ se vi volas bastardon, laŭ tio, kiu versio pli konvenos al ni, mi opinias, ke la unua. Preĝis la eĉ li havas en la nomo la damnan R, estas tre kapabla. Versimile li montriĝus esti bona energia princo kaj lia brava aliancano, sed oni ne povas garantii, ke li sidos firme en selo. Bone, ke li ne havas gefratojn, alie li elpikus al ili okulojn laŭ kutimo en ilia familio, tradenetis la Blanka. Tiel almenaŭ ekzistas espero, ke ĉio estos en la plej bona ordo. Ne estos, kapneis Orelo. Ne tro helpus al li, eĉ se li blindigus duonon de la parencaro, inkluzive onklinojn. Tian aferon oni povas pardoni al princo, naskiĝinta en legitima geedzalito, se pri io simila kulpiĝos Preĉisla. Li estos nomata sanga bastardo, filo de olda vilaĝa sorĉistino, kaj kiu scias ankoraŭ kiel. Vrŝovidoj komplotos kontraŭ li aron da konspiroj kaj provos lin detronigi. Li iĝos suspektema kaj singarda. Laŭpove li ne foriĝos el la lando kaj ĉesiĝos lia intereso pri teritoriaj akiroj, per kiuj ŝatenis allogus lin por ke li batalu ĉe nia flanko. Kaj kion Vrŝovidoj? Demandis la margrafo. Ĉu ne estus pli prudente veti je ili kaj helpi al ili al la sunloko de potenco? Relo denove ekridetis, ĉifoje skeptike. Mi koncedu, ke Przemyslidoj ne estas ĝuste la nobla familio, li diris, kaj eblas al ili kelkion riproĉi, sed ili estas kapablaj kaj energiaj. Tio, kiel ili formurdis la slamnikidojn, estis simpla parad. Helpi al Vrŝovidoj signifus rezigni je Bohemio por longa tempo, ĉar tie eksplodus longemaj familiaj militoj. Al diabloj kun pesimismo ekbategis la tablon la Blanka. Kio do vi proponas? Elmetu jam kun atento al miaj aŭdacaj konkeraj planoj ian akcepteblan solvon. Nepre ni bezonas sur la princa trono Bratislavon, asertis Orelo, sed Bratislavon sen malpli valoreco kaj sen influaj malamikoj. Li devas sidi sur sia trono tiel firme, ke la ekleziaj patroj ĉesu grumbli kontraŭ lia deveno kaj Vrŝovidoj plene submetiĝu al li. Tio memkompreble devas koncerni ankaŭ aliae influaen familiaroi, kiui ne darfas ec avidi la princan tronon. Estas nur unu vojo kie tion atingi. Kiu, ec bruskis la margrafo, kion ni povas fari por tio? Fakte cion, diris Orelo, sed gi ne estos facila, desmalpli agrabla. Multo el tio kion vi faras ne estas facila, atentigis lin la grand signoro. Surpreni respondecon por evoluo kaj prospero de la tuta Europo estas ja nobla, sed damne malfacilega. Se ni bezonas Vrŝislavon, ni devas inklinigi lin al ni. Vrŝislav estos tiu ĝusta viro nur tiam, mallaŭtigadis la voĉon Arnoldo, kiam li edziĝos al knabino el nobla kaj respektata gento. Se lia patro edziĝis al kampistino, male li devas celi ege alten. Geedziĝo de Vrŝislav ne darfas esti duaranga aŭ kuranta afero. Necesas, ke al ĉiuj liaj malamikoj kaj oponantoj laŭvorte li elpuŝu spiron. Bona ideo, allasis la Blanka, sed mi timas, ke preskaŭ ne realigebla. Mi konas ja kelkajn eminentajn kaj noblajn familiojn, sed ne eĉ ne unu, kiu volonte bonvenigus fiancion, kiu estas la bastardo de la ĉeĥa princo, al tia ago apenaŭ mi persvadus iun el miaj amikoj. Arnoldo Orelo plilongan tempeton signifoplene ja preskaŭ demonstracie silentis. Tamen mi devos pri ĉi tiu tasko serioze okupiĝi, li diris. Kaj nome pli frue ol estiĝos situacio, kiu povus niajn ŝancojn kompliki. De la ĉeĥa aĥila tendenco scias ankaŭ malamikoj. Kio se okazos sekretaj traktadoj? Tio estus tragedio. Ni ne povas ekskludi eĉ eblon, ke Vršislav mistaksos gravecon de sia geedziĝo kaj edziĝus al virino kun sensignifa influo. Tio signifus haoson, internajn batalojn kaj por ni perdon de grava aliancano, akvon sur muelejon de la damnaj orientaj slavoj. Nu, kaj kion ni faru? Ekkriis preskaŭ kolere la margrafo. Mi havas amason da problemoj kun edzinigo de mia propra fratino, kaj nun ankoraŭ mi edzigu la estontan ĉeĥan princon. Ŝajnas, ke vi proksimiĝas, ŝukoncime, al solvo de tiu malagrabla problemo, konstatis Orelo. Nome neniu alia povas tion fari. La Blanka ekokulegis. Al mi ŝajnas, ke mi sonĝas. Li ekslufis malbon augure, tamen ja neniu povas pensi, ke eblus konsideri. Nu, eble, entute mi ne kapablas tion elparoli, ankoraŭ senĉese mi esperas, ke mi ne ekkomprenis. Se ni havas grandajn celojn, diris Orelo pacige, ni devas esti preparitaj al grandaj oferoj. Mi estas konvinkita, ke via majesta fratino estus ideala edzino por princo Vršislav. Kia frenezo, ekkriegis la margrafo kaj eksaltis el fotelo. Produkto de la malsana cerbo. Tiom malbonan opinion pri ni vi havas, ke vi pensas, ne, ne, absurda, ridinda, idiota, nepre nerealigebla. Orelo lasis la magnaton tempeton furiosi. Via resisto estas comprenebla, kaj via morala vidpunkto tute giusta. Mi dirus eĉ senerara, estas ekskludite, ke Vršislav petu la manon de via fratino, kaj ankoraŭ pli maleble estas, ke vi mem proponu juditan al li. Nu, mi petas, abruptis la Blanka, do pri kio amuziĝas ni? Pri tio, ke la geedziĝo estas malgraŭ tio politika neceso, teksis Orelo, kaj ambaŭ flanke avantaĝa, necesas nur elpensi perfektan planon, ke ĝin realigi. Nepre neniu darfas vin suspekti, ke tion vi aprobas. Ja, mi ne aprobas tion, asertis la margrafo. Ni estas desa familio, kaj ŝanĝas tion eĉ ne la fakto, ke Iluta kondutas iom pli facil anime. Anstataŭ konsenti kun tia abomena solvo, prefere mi fermos ŝin en klostro. Bonega ideo, ekjubilis Orelo. Klostro en mia plano povus ludi tre gravan rolon. Ofte, tradukante, mi renkontiĝas kun versoj. Do, por esti sperta ankaŭ pri tio, mi provis traduki poemaron de Svatopluk-Ĉeĥ pri moloj. Do, mi tralegos al vi kelkajn versojn el la dua ĉapitro. Oni diras oni, fi al la kredanto, ke tediĝas kaj enuas la ciel gardanto, che animo bona justa, nun nur blanca corvo, che deserte, tre deserte, antao ciel fordo. Tiun clacion vene credas, havas ni al dio dancoin, gis nun oldain inoin, pastroin, nobelaron, ministrantoin. Gis nun homoi diotimai carpoin manjas faste, ne credas mi, nur lauditan, racontas mi haste. Do nur audu, bordis ciela, longege enuis, el ciel fenestro teren, sanctan capon crinis. Sequas li la cotoglobon, gian labil giron, pro la homa mastrumado havas li nur miron. Rigardante refoie alla cota pilco, ludetis li cun cielai schlossiloi ce zon hoco. Jen ahve, la ŝlosiloj elglitis el hoko, deglitis kaj superfalis la scintila duopo. Kiel